Et par ting først. Så jeg tenkte det kan være greit at vi noen av oss var sammen på torsdag, og vi hadde en nydelig sånn stund her rundt skjærtorsdag. Og bare det var litt drama der, jeg bare tar med noe av det. Gode Kjelløg var her på møte for første gang, og hun fikk rett og slett illbefinn og ramlet på gulvet, og vi måtte ha ambulanse og forskjellig. Hun fortsatt på intensiven, og, men i trygge hender. Sissel med å hjelpe henne mye. Så vi har blitt enige om vi skal be en bønn, men det en ting til vi skal be for i dag. For jeg snakket med Antonio i går. Og du vet, det jo det som liv vi lever i, og det jeg skal si litt om, at vi lever i et liv der... Der mye som skjer samtidig, og Gud med i alle sammen. For her har vi Kjellaug som ligger på intensiven, og Sissel og Alinde som stiller opp og hjelper mye. Og så har vi Antonio som kommer hjem fra Tentro-tur. Der nesten alle har tatt imot Jesus og blitt frelst. De har hatt sånn en festreise. Først var de på stage dive borte i Fyresdal. Allerede første morgen så kommer liksom en de har bedt veldig mye for, og kommer og sier, du, kan du be for meg? Jeg vil ta imot Jesus. Og så kom de ut av våre, og de siste kom på en samling de hadde nede i Danmark. De reiste etterpå det, så reiste de til Danmark for et par dager alene. Opp og ned, det var jo lederen som var mest ivrig i Berg- og Dalbanen, forstod jeg. Men alle fikk med seg det viktigste. Det var himmel på jord i en liten leilighet. De hadde samling, gjengene stod seg sammen der. Og alle gir en eller annen respons på at jeg vil følge Jesus. Det er stort, he? Så der lever vi. Ja, det er verdt en applaus. Så skal vi ta og på en måte samle alt det i en bønn, for det der vi lever. Noen av oss akkurat nå i nød, og vi kjenner folk utover Europa. Jeg har venner akkurat nå som sender noen innover i Ukraina med skuddsikre vester, for de skal inn og hente kvinner og barn inn i Mariupol. Vi fikk en sending over for Mariupol i går. Den er omringet, sier du, umulig. Nei, du vet, i stedet for å gi seg for disse sjåførene, så har de sagt, kan dere sende oss penger så vi kan kjøpe skuddsikre vester? Det er gjengen. Det er gjengen. Du kan kalle dem kobber og galninger, men det er gjengen. Det er mine helter, altså. Og så har vi noen andre, du, nå er det så mørkt her nede, vi har ikke hatt strøm mange dager i bomberommene innover. Kan dere sende oss generator i stedet for å flykte selv? Ja vel, inn med generator, vi kjøper generator og sender deg inn. Så de får litt lys der nede, så de kan være sammen, wow. Så midt i denne verden er vi, og så feirer vi at Jesus er der, og han er her. Og han er sammen med oss alle i alle disse forskjellige situasjonene. Så gode far i himmelen, tusen takk for påskemorgen, takk for Jesus lever, takk for at Jesus var gjennom det mørkeste, og han kom med det lyseste. Herre, vi har lyst til å velsigne Kjellaug der hun er nå. Hun er blitt en av våre. Hun var her for første gang, men hun er en av våre. Vi velsigner hun med ditt nærvær der. La hun få kjenne påskemorgen i dag at du kommer og stråler i hennes liv akkurat nå. Både gjennom Sissel, men også gjennom at du kommer deg selv og bare rører med henne. Takk for Tentro-ungdommene som nå sitter der, og for første gang i sitt liv så opplever de påskemorgen. Jeg kjenner han der som stod opp. Nå har jeg jo fått oppleve at han lever. Det var ikke bare noe de snakket om, nå kjenner jeg det på innsida. Jeg trenger ikke mer bevis nå, for beviset det finnes på innsida mi. Jesus har tatt tag i meg og begynner å forandre meg. Takk for det, og takk for vennene våre i Østeuropa, innover Ukraina, heltene herre. La de få kjenne at det er påskemorgen i dag. La de få kjenne at her er jeg, i det mørkeste av det mørke, og det er så grusomt alt, men her får vi løfte å oppleve. Jesus hjelper meg, Jesus gir meg kraft, Jesus gir meg styrke, Jesus gir meg mot, Jesus bevarer meg. Midt i, mens kulene flyr, så blir vi bevart igjennom alt sammen. Far, vi bare takker deg, for du er til stede overalt i alle situasjoner. Takk, Jesus, du lever og har oppstandelseskraft i alle situasjoner. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen. Det hebraiske betyr la det skje. Hvis ikke du visste det, så har du hatt litt hebraisk kurs i dag. Ja, jeg tenkte vi skulle ha litt høytlesning på starten, og vi skal bare lese litt av det som Gud gjør for oss fra Efeserbrevet kapittel 2. Så regner jeg med det å få det samme som jeg. Skal vi se om vi kan klare å lese sammen? Det er en liten kunst, men vi prøver, for det er litt gøy nemlig. Jeg begynner, og så bare henger dere på her. Jeg tror jeg har det samme som dere her. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med en så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss i Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Wow, du preker bra i dag. Ikke det herlig? Og her det mye. Og du vet, allerede nå gjennom Åsils åpning, gjennom sangene, så har det egentlig fått preken min, men det får få han en gang til. Jeg håper det lever godt med det. Det gjør ingenting å gjenta en god ting noen ganger. Og jeg har lyst i dag å ta oss en liten tur igjennom påska. Og så har jeg lyst til å se litt hvordan det blir våre liv. Hvordan våre liv på mange måter leves der igjennom påskebudskapet. Så jeg har vært oppe og blitt litt for kald. Jeg har det sånn når jeg går på ski. Så men jeg tar det bare med. Nå får det mitt resumé av påska fra de fire evangeliene, og noen ser noe, noen ser noe annet. Et av mine favorittøyeblikk, det rett før. Det enten tidlig skjærtorsdag eller dagen før. Da Jesus på besøk hos Simon den spedalske. Etter han har liksom ridd gjennom Jerusalem på eselet sitt, gått en tur til Betania, og så, for det tog Johannes seg av forrige uke, så det tenkte, det kan dere. Nå tar jeg resten. Og så kommer han det rett før han skal gjøre verdenshistoriens største under. Så sitter han hos Simon, han utstøtte spedalske. Det har alltid tatt hjertet mitt. Jesus, kan jeg få lov til å ligne på det? Kan jeg få være sånn som tar de anledningene som finnes og som kommer? Og så dukker det opp noen. Der har jeg lyst til å være. Ja, men det så mye viktig som skjer. Men der vil jeg være akkurat da. Da sitter jeg ned, så han ikke utstøtt. Han fortsatt spedalsk, men han fikk besøk av Jesus. Og så er det mye herlige under som skjer. Vi sånn hverdagsunder. Jeg gleder meg over hverdagsunder. Der disiplene spør, Jesus, henne skal vi fikse opp dette her måltid? Henne skal vi sette det opp, liksom? Henne skal vi få plass? Det er jo en viktig sak, dette her. De skulle huske det som skjedde tilbake igjen i Egyptens land, når dødsengelen gikk forbi, og de satt inn og stekte lam og greier og sånn, og hele familien var samlet. Det var det de skulle minnes da. Og så sier Jesus, nei, men Peter og Johannes, ta en tur inn i byen. Så treffer han en kar, han har en krukke på hauet, og han skal da spørre, har du et rom til meg? Det er jo herlig, vet du. Det er ikke ofte du treffer en mann med krukke på hauet inn i byen, og du spør han om noe, men du kan jo prøve en dag. Det er best å vente på et ord fra Herren da, men det er egentlig et hverdagsunder. Skal vi glede oss over noen hverdagsunder? Det er så lett noen ganger å glemme de små hverdagsunderene og bare vente på de megastore underene. Det er veldig glede seg. Jeg tenker de ikke har snakket sammen. Det var gøy med den karmen, den krukka du som hadde det der huset ferdig. For der oppe så hadde de jo ferdig dekka og greier og sånn. Han var på en måte klar, men ingen hadde... Han visste ikke han var klar til. Han bare visste, jeg må gjøre klart her oppe på, i stua mi, for der kommer visst noen. Og der kommer de opp, oppsteller de og fikser. Guttene tok på seg hvitskjorta og tenkte, nå skal vi fikse måltid her. Og nattverden kommer. Så går de fra hverdagsunder, så går det til å bli forrådt. En i gjengen som sviker det. Og uten å si det en gang, ikke sant? Judas, som hadde latt seg stille, bli pengekjær. Vet dere, tiden han bestemte seg for å forråde Jesus, det var når en kvinne tog en dyr parfyme, som var den parfymen hun tog og ga til Jesus, den var visst nok verdt en årslønn eller noe i den døren. En haug med penger i hvert fall. Og så når Judas ser at hun bare liksom knakk den flaska, og så øste, og det var ikke liksom bare en sånn spray med litt parfym, liksom. Det var alt for mye på en måte. Det var hele greia. Jesus skulle få det beste hun hadde. Og da tar pengekjærheten i det stille. Han sa det ikke til noen, men så stikker han av sted. Nei, Nå vil jeg ikke mer. Til tider så sitter vi sånn der i våre ekteskap og i våre relasjoner, i vår Guds relasjon, så sitter vi der i det stille, for da skjer et eller annet, så lar vi oss fornærme. Så lar vi oss på en måte støte på en sånn måte. Nei, nå er det nok. Nå har jeg bedt lenge nok. Nå har jeg kjempet lenge nok. Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg offret nok. Nå bestemmer jeg meg. Midt oppi påska der, så er det en som gjør det. Det er heldigvis 11 andre som ikke gjør det. Kjære Gud, la oss være blant de 11 der. Det var litt mye lukt nå, det var litt veldig mye penger her nå, men hun gjorde det for å gjøre noe godt. Du kan velge å bli fornærmet, du kan velge å ta ting med det gode og være overbærende, og så juble sammen med de som jubler. Glede deg sammen med de som gleder seg. Du kan velge å feire sammen med de som feirer, selv om ikke du skjønner hvorfor de feirer, men du kan allikevel velge å bare feire sammen med dem. Det var ikke min måte å gjøre det på, nei vel, også, men la de glede over at de gjorde det på sin måte da. Det er jo noe herlig med å leve der. Der levde Jesus. Og så vet vi det jo ut der også. Gjengen var litt trøtt, de hadde sikkert vært oppe og døgnet litt eller noe, og så skulle de jo der og be Getsemane, og de sovna hele gjengen. Kan du tenke deg, Jesus, kan du be for meg? Nei, vi gjør det, greit. Det var en lang dag, vi har liksom skikkelig døgnet med det der påskelam og alt det der greiene der, så vi må bare sove litt. Og enda så går han og vogner de, ja. Kom der opp, og så kan han ikke våkne med en time, sier han. Kom igjen, hva er det for noe? Hva er det med dere? Vel, så går han hen, går han inn og ber igjen, og de sovner igjen. Ok, kjød er villig, og ånden er villig, kjød er svag, ikke sant? Det har vi støttet oss til, mange av oss. Men så er det noe med at midt oppi der, så lever vi. Vi skuffer Jesus, vi skuffer hverandre, men så er det noe med at Jesus er der allikevel. Og til og med Judas, husker dere Jesus sa til Judas når han kommer med liksom hele denne gjengen med stokker og sverd, og jeg vet ikke om de hadde for noe å komme og skulle ta han. Husker dere Jesus sa til han, du din drittsekk, hvordan er det du kommer? Jesus har lært oss, du avslutter aldri et vennskap. Det kan være noen blir sure på det, det kan være noen ikke vil være din venn, men du avslutter aldri et vennskap. For det, hva sier Jesus til han? Venn, sier han. Vennen min, hvorfor er du her? Hvorfor opererer du sånn? Jeg husker en kamerat av meg, han var på team med oss, det er noen år siden, og jeg kunne sagt hvem han var, han hadde ikke vært flau av det, men det er en gøy historie. Han hadde reist rundt og prekt og holdt på, og, som vi gjorde, og fortsatt gjør. Og så kom han til Oslo på en hva da, det var bare McDonald's i Oslo, det er så lenge siden. Alle husker hvem den var, gjorde ikke det? Alle har vært på den ene vi hadde i Oslo. Og så kom han inn der, og så ble han servert, og så var det ikke noen sitteplasser. Og så ble han sur. Så skjeller han nesten ut, hun der som har servert den. Du, er det ikke plasser her, liksom? Jeg kommer inn trøtt. Du, hei, og så sier hun navnet hans. Jeg var på møte med deg i forrige uke. Det var superbra når du prekte. Så ble han litt spag. Men der er noe med... Folk vet hvem du er. La oss like å representere Jesus og tåle litt dere. For Jesus sier, jeg er din venn. Ja, du gjorde kanskje en tabbe. Ja, det var ikke jeg. Men kom igjen, bare omvend det, og så på han igjen. Der er noe med bare leve der. Ok. Der er en historie jeg synes er herlig i denne historien. Det er når Jesus er under, han har vært oppe hele natta, og de har veldig med forhør frem og tilbake, og ser han her, ser han der. Og så kommer han til, han er Pontius Pilatus, tror han heter. Og festlig, mye festlig navn i Bibelen. Hvis du får en sønn, så kan du kalle han for Pontius, eller Pontius. Eller, ja. Men det var en mor som gjorde det en gang da. Men poenget mitt er, skal jeg ikke tulle med det? Men så der husker jo, dere har lest det der, ikke sant? Så står de, for så sier han, han ville jo ikke dømme Jesus. Han skjønte dette galt, til og med kona skjønte det, ikke sant? At, hallo, du må ikke ha noe med denne, du må ikke gjøre noe galt med denne rettferdige mannen. Og han prøvde egentlig å få Jesus fri, for han syntes dette var, det var helt, det var ikke rettslig riktig å dømme han. Det var ikke noe å dømme han på. Men så er det jo demokrati i sin verste form. Det er på en måte sånn, når du hører etter de som roper høyest. Og det ser vi jo mye av i dagens samfunn, med falske nyheter kaller vi det for, men alle kaller jo de andres nyheter for falske, de som synes de har de riktige nyheterne. Så hører vi på den som roper høyest, og til meg innen i en forsamling som vi er, så kan vi stå imot hverandre på grunn av et eller annet, jeg har hørt det, ja, men jeg tror på det, ja, jeg tror på det. Og litt sånn fikk de oppleve det da også, og så kommer han frem til han, Pontius-skaren, og så sier han, du, jeg setter jo alltid fri en fange for dere i påska. Og jeg skal ikke sette han fri, men så begynner hele folkemengden å rope, Barnabas, Barnabas, Barabas, ikke Barnabas, men Barabas, sett fri, Barabas, de ropte bare Barabas, Barabas, Barabas. Og der et par kvartaler, henne sitter jo Barabas i fengsel. Og hører navnet sitt, Barabas, Barabas, Barabas. Og tenker, hva det noe som skjer liksom? Hele gjengen roper Barabas. Og han var en kjeltring, for å si det rett ut. Og så litt etterpå så går forhandlingene, og så sier han, hva skal jeg gjøre med han her, sier da Pontius Pilatus. Og så roper de ut, korsfest, korsfest, korsfest. Og fortsatt sitter han et par kvartaler under i fengsel og hører på. Han hadde just hørt, Barabas, Barabas, Barabas. Nå hører han, korsfest, korsfest, korsfest. Og han tenker, kjære tid, jeg hadde jo bare stjålet noe, liksom. Jeg trodde ikke det var så galt. Kan du tenke den fortvilet situasjonen han sitter i der da? Det er han. Så hører han soldaterne komme, og han, ja, jeg kan ikke tenke meg hvor ille det må ha vært. Han tenker, nå skal jeg dø. Jeg skal bli spigret. Jeg skal liksom spigret opp på dette korset. Alle hadde jo sett det og visste hvor ille det var. Men så kommer de om og sier, Barabas, du er fri. Jesus tar plassen din. Det har velsignet meg mange ganger. Han kunne valgt, ja, men jeg er ikke verdig, eller? Jeg er ikke god nok, eller? Jeg kan ikke ta imot det. Jeg har hørt om han, jeg sneg meg rundt møtene hans, men jeg har hørt han holder på med det. Han skal ikke, i alle fall ikke på vegne av meg. Men jo da, han var den første. Så er det oss da. Blir vi bare siddende i våre unnskyldninger, eller i vår dritt, eller i vårt fengsel, og så, ja, jeg vet han kjøpte meg fri, men nei, jeg tør ikke vise meg blant de folkene, eller jeg tør, ja, du har jo vist det her i dag, da, så det er bra, så du tør. Men er det med, vi kan så lett unnskylde oss vekk fra Jesu frelse, vi kan så lett grave et hål ned selv som vi blir i, selv om Jesus sier, du, nå er døra åpen, nå kan du fly. Jeg har gått i stedet for det. Jeg vet at du ikke fortjente det som vi hørte, men jeg har gjort det allikevel. Ja. Så, hvor langt har vi kommet? Det var for, og han ble piska. Han ble korsfestet. Der var det jo. Vi lengter alle etter under, tenker jeg på når jeg er i påska. Og jeg elsker under, jeg har sett mer enn mange. Herlige mø, Margitta, vi har fått se av under, at Gud er under. Jeg tenkte på din historie. Jeg hadde faktisk vært i området her. Kanskje jeg hadde vært på møte her, det er mange år siden. Så ble jeg minnet om å stikke opp på noen i Vedderheia. Jeg gjør det så upersonlig som det. Vedderheia er stor. Og så banket jeg på de jeg bare ble minnet om jeg skulle besøke. Det var ikke noe mer alvorlig. Det er en enkel skil, det vet jeg. Jeg er fra Søgne og er veldig enkel. Jeg har ikke noe veldig avansert. Så når jeg ser og blir minnet på noe, så får jeg en tanke, og så handler jeg på han. Det er så enkelt som det. Det er ikke noe mer. Det er ikke noe syn fra himmelen, eller at jeg ramler, eller jeg får et spark i en plass. Eller, nei, det er bare, jeg får en tanke, og så tenker jeg, det var lurt, da gjør jeg det. Det er ikke verre enn det, ok? Så gikk jeg opp og ringte på. Hei. Og så skrenda på damer som stod i døra med sånn tinn-tallerkener, og så, kom du! Jeg ba akkurat om at noen måtte komme. Og så ble vi siden så prate litt, og så spørte meg, du, nei, hun spørte ikke, for hun sa bare, du ser jo at Jesus lever, du, sa hun. Ja, sa jeg, det gjør jeg. For hun spørte meg litt hva vi holdt på med, og sånn. Så det var bare sånn, ja, vi ser at Jesus lever. Og så ser vi at Jesus lever, jo at han virker i mennesker i dag også. Jeg ser at Jesus lever i de der sjåførene som tar på seg skuddfri vest, skuddsikre vester, og reiser med livet som innsats. Der ser jeg at Jesus lever. Mine søsken i Polen, ikke sant, som i dag har de akkurat røddet til gudstjeneste, og så de kan få plass til gudstjeneste, og så er det inn igjen med madrassene, inn igjen med maden, inn igjen med bordene, inn igjen med, og ut igjen med bilene, hente på grenser tilbake igjen, og holde på. Og jeg ser at Jesus lever. Men så gjør han under. Og det var derfor jeg ble sporet på den. Det var noen herlige under som skjedde. Men kanskje ikke de, vi egentlig, hvis vi hadde vært i situasjonen der Jesus og disiplene var, så var det ikke de underen vi hadde bedt om. Når Jesus dør på korset, så revner den der tjukke greia som den sånn tjukt lerret greia som stengte mellom det helligste der Guds ark og der Guds nærvær var, der var presten bare gikk inn en gang I året og skilte fra alle menneskene. Den der han bare revna I to uten at et menneske var til stede. Som jo selvfølgelig symboliserer at nå veien åpen for alle til Gud. Men så skjedde det jo noe mer. Vi skulle tenke, ja, men kommer det ikke noe kommer det ikke, du vet, vi har så lett for å tenke, kommer det ikke å hjelpe om ennå? Disiplene sa, nå må vi få noe hjelp, nå må vi få noe trøst, nå må vi få et eller annet. Men det Gud gjør under, at han liker at liksom halve kirkegården står opp fra det døde, liksom. Det var da jo et under. Ja, men det er noe herlig med bare ta imot Gud og Jesus, sånn som de er. Men skal vi ikke be om mitt under? Jo, det skal vi, og vi står sammen med det, og vi ber, og vi roper til Gud. Men så det noe herlig med bare å si at, ta imot han sånn som han er. Ta imot de under han kommer med, og glede deg over de. For hvis du gleder deg over de, da blir det lettere å ta imot de der andre, de som du brenner så veldig for. Men hvis du bare ser ett eneste under, og det det eneste, hvis det det eneste som kan få deg til å bli glad og lykkelig, og virkelig vil følge Jesus, da kommer det til å gå. Det blir ofte vanskelig. Jeg kommer til det litt senere, men da det veldig lett at vi får sånn, vi får bittre hjerter, for vi blir skuffet på Gud. For at vi har satt en veldig høy forventning. Da vi lov til hos Gud. Men så hvis ikke det skjer sånn som vi har tenkt innenfor den tiden vi hadde tenkt, nå gidder jeg ikke be mer, Gud. Det ble omtrent som jeg var liten, jeg skulle straffe foreldrene mine, så jeg pusset ikke tennene når jeg skulle legge meg. Det smart. Jeg vet ikke om noen av dere har gjort det, men... Jeg gjorde det, nå skal jeg skikkelig straffe dem, så jeg pusser ikke tennene. Omtrent sånn blir det når vi blir bitter på Gud, og skal vi straffe Gud, nå skal jeg ikke be mer. Ok, smart. Veldig smart. Han eneste som kan hjelpe deg, eneste som kan trøste deg, eneste som kan frelse deg. Og så sier han, nei, jeg vil ikke søke han lenger, for jeg har ikke fått det, han har ikke gjort det som jeg synes han skulle gjøre. Det sånn på tannpussenivå. Men forstå meg rett, det gjør vondt når du blir bitter og når du blir skuffet. Det gjør vondt, jeg skal ikke ta lett på det på den måten, men jeg har bare lyst til å ta det ut her at det kom noen herlig under, og de lure var smart nok til å glede seg over de underene som kom, ikke de håpte skulle komme. Og så står han opp. Det er litt herlig for meg hver gang jeg leser dette, for de var totalt overrasket. Når de her herlige kvinnerne kom løpende, vet du, de sprintet som vi sang så fint her, så trodde de ikke på det en gang. Men han sto opp. En dag så kommer han. Nå tar jeg vår lille runde I dette. Håper jeg kan få dem med inn I dette. For vi lever midt blant, hvis jeg kan bruke uttrykket, spedalske. Der vi stadig har mulighet til å være til velsignelse. Der du og meg, vi har stadig muligheten til å være bønnesvar for noen. Det ikke alltid vi vet det, det ikke alltid vi ser det. Men det et annet blikk på livet med å se, hen det muligheter til å velsigne? Hen det muligheter til å hjelpe? Og så ha det som livsstil. I stedet for at vi må bli veldig rystet med og rokket med, eller veldig sånn, nå må du ta det sammen. Nei, men se gleden I. Den største glede du kan ha, sier en gammelt ordtak, det å... Ja, kan dere den? Største glede du kan ha, gjør andre glede. Jeg bare hørte det bare derifra. Så det var derfor jeg måtte bare høre om dere kunne den, den var for gammel. Noen ganger så gammelt at det blir så nytt igjen. Så det på en måte en sånn... Der kan vi leve vårt liv. Jeg forundret over hvor mange muligheter der dukker opp stadig vekk. Blir minnet på noe, send en melding. Ringer til noen, gjør et eller annet. Det forundret over det, altså. Du vet, de tre sider, vakre damene sitter på første benk her I går, de traff hverandre på Kiwi, så hadde de et lite møte på Kiwi, og lo og oppmuntret hverandre. De kom hjem så happy at de her damene mine, de hadde samme Åsild på Kiwi. Det jo herlig. Så jeg traff en på morgenen I dag. Jeg gikk her til. Tiderne før møte for en predikant, det litt sånn kjedelig tid. Du ferdig, og du skulle egentlig ønske at møte begynte klokka 8. For du på en måte, du er klar, liksom. Jeg vet ikke om det andre har det sånn. Jeg har det sånn. Så da, i stedet for å sitte og vente enda lenger, så der kan jeg få bruke den tiden på lab, eller når jeg ute og reiser, så tar jeg meg i runde en eller annen plass, eller gjør et eller annet, sånn, bare sånn. Så får jeg som regel et par ideer til. Så treffer jeg en kar der, langs veien. Han var ute og jogget, han kom ikke hert, han løp andre veien. Men det er noe med å... Han ble så happy bare det. Hilste på han, ga han en high five mens han løp der. Han hadde ikke sett ham på flere år. Han løp, han var jo svett, men det var ikke. Men det var, det er noe, og han snudde seg. Vi fikk en liten sånn en prat på fortauet der, eller hva det for noe på sykkelstien. Ja, det var det viktig, sier du. Ja, men jeg lir å se folk smile da. Det gøyeste jeg vet hvis det får noen til å smile. Da er livet godt for meg også. Vel, så lever vi som Jesus gjorde. Vi lever midt blant mennesker som lovpriser Gud i nattverden, og noen som oppfører seg som Judas. Mm-hmm. Vi har alle sammen noen judaser i livet vårt, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Vi har alle sammen blitt skuffet, forrått. Jeg hadde aldri trodd det om han. Jeg hadde aldri tenkt at den skulle gjøre det mot meg. Og så er det valget vårt der, som var inne på. Hvordan håndterer jeg det? Er han fortsatt min venn? Eller har han nå blitt min fiende, og at jeg bygger opp et hat inni meg, og straffer meg selv, og ødelegger en relasjon? Vel, men vi lever det. Vi er jo påske, er det egentlig hver dag. Og denne verden er forferdelig urettferdig. Det er, å leve i denne her verden, det er å leve urettferdig. Livet behandler oss så ekstremt urettferdig. Noen kan leve gjennom hele livet, friske, sterke, glad, alt går på skinner, mens noen er syke, alt er vanskelig, og som Åsel sier, det er ikke for at noen har fortjent det ene eller andre, men livet er sånn. Men det som jeg synes er godt å vite, Jesus vet hvordan det er. Og far i himmelen forlot han ikke et eneste sekund midt oppi alt det. Så i all denne smerten og all den lidelsen, så er det noe med å gjøre det som står i Lukas kapittel 22, vers 32. Eller Jesus gjør det for oss, og så bare være litt klar over at det er sånn vi kan... Har du den? Den der neste der. 32, den ja. Du vet, her lever vi. Dette her er rett før, dette er på kjære torsdag. Men det er noe med Simon, Satan har krevd å forsikte dere som vet, og noen vil ha det bare i Gamle Testamentet, ok, men noen har seg kjent litt på det, at det er litt av det nå. Jeg vet ikke, det er kanskje bare meg som lever og er for gammel, men ok. Han har krevd å sikte dere som vet, men det er bare for det, sier Jesus, at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, styrk dine brødre. Lev igjen, sier han. Når du en gang vender om, poenget mitt er at i dette livet vårt, i dette påskelivet vårt, ikke bare denne uka, men i livet, så skjer mye av dette. Vi vet ikke hvor det kommer ifra, nå skal vi ikke skylle alt på djevler og det ene og det andre, men han er sannelig aktiv. Dere har hørt om hva gamle damer som alltid var så positiv. Ja, det er sikkert når jeg forteller historien. I hvert fall så kom der en til og sa, du har vel noe godt å si, du som har så godt å si om alle, du har vel noe godt å si om djevelen selv, du. Og tenkte hun seg litt om, så sa hun, ja, han ligger i hvert fall ikke på latsida. Og det kan vi vite. Men kan du se at Jesus ber om for oss? Han ber om det største underet, med det største beviset på at Jesus lever. At troen fortsetter å forandre vårt indre. At troen fortsetter å gjøre oss til det menneske Gud hadde kalt oss til å være. Jeg husker fortsatt første gang for meg, når jeg hadde fått min første fiende. Det var noen, dette er long time ago, ikke i Bethlehem, men i Søgne. Det var lenge siden, og noen jeg følte jeg hadde skuffet meg voldsomt, liksom, og da, og så vanskelig det var. Vi kan være litt selvsentrert når vi er 17-18 år. Det var snakking rundt, og det var mye greier. I alle fall så ble det sånn, at... Den ene siden var, hadde blitt sånn at når min mor kom på posthuset og alle stod og snakket, så ble det helt stille. Det var litt pinlig, var mamma til Tormod akkurat da. For da gikk noen rykter og noen greier og sånn. Men så husker jeg for første gang, det var det første gang jeg opplevde at Jesus levde ordentlig i hjertet mitt. Det var utenom det der at jeg ble glad og alt det der og happy og sånn. Det var at han som hadde på en måte skikkelig, det var en kar som var mye eldre enn meg, som hadde, og så kjente jeg i mitt hjerte, når jeg så han, så hadde jeg så lyst til å hilse på han og si hei. Så gitt litt sånn på automatikk, så treffer han, jeg hadde det flere ganger, jeg hilste på han, og han så alltid vekk. Og det skjedde flere ganger, og jeg hilste og sa hei. Men så en dag, det gikk to år, husker jeg enda, så hilste jeg igjen og sa hei. Og så, da sa han i bilen sin, så han rakk opp med hånda og hilste, og han, det så, han tog på hånda, og så på hånda, tog noe ned. Vi er venner nå. Vi er venner nå. Men Jesus ber om at troen vår ikke må svikte. At det indre livet ikke må slutte å virke. At ikke vi må bli harde, bittre, innesluttet. At troen vår blir død. På den måten at ikke Jesus lever i oss lenger. Jeg ser altså på klokka nå, jeg bare 12. Så kommer det noe. Langfredag kommer, og så kommer den lange lørdagen. Hebreerbrevet 6:12. Kan vi lese det? For da kommer nesten alltid i troens verden, så kommer det en ventetid. Og den er det ingen av oss som er veldig spesielt begeistret for. Jeg vet ikke om du lir å vente. Jeg er blant de som er velsignet med veldig lite tålmodighet. Jeg hadde en gang sånn en liten sånn bøtten eller sånn, Gud, gi meg tålmodighet, men jeg vil ha det akkurat nå. Så den har det på meg i stunden. Da må dere ikke være likegyldig, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovt. David, cirka 15 år. Salva til konge, så går det cirka 15 år før han blir noe konge. Han blir jagd rundt. Liksom. 15 år? Vet du noe? Når de kommer og ville salva til konge der oppe i Hebron, eller hva, så var han klar. Josef, som ble kalt til leder, som ung, kastet i brønn og i fangenskap og i fengsel. Men vet du noe, etter x antall år, mange år, når dagen kom, du, vil du bli statsministeren vår? På morgenen var han innsatt i fengsel. På kvelden blir han spurt, du, kan du bli statsminister? Så var han klar. Din Josef-opplevelse, David-opplevelse, den kommer ut til å komme. Men jeg har sett en del folk som ikke var klare. De har bedt, og så har de holdt på, og så har de blitt skuffet, og hva det stod for nå. De har blitt likegyldige, de har mistet på en måte gløden, så når bønnesvaret kommer, så er de ikke klar, rett og slett. Så det blir ikke noe av det. Abraham ventet i 25 år på Isak. Han ble kalt for troens far. Hey. Så hva er poenget mitt? Ja, alle bønnesvaret tar lang tid. Nei, men hvis de gjør det, så ikke la det ødelegge troen din. La troen din bli sterk i stedet for. Og det er ikke noe unaturlig å vente litt. Det er ikke noe unaturlig med en lang fredag, og så går det utover kvelden, og så kommer den lange lørdagen. Og for i alle dager skulle Gud la det komme en hel lørdag, kunne han ikke grepe inn med i gang. Jeg vet ikke, men poenget er at det er et eksempel på oss, at noen dager så tar ting litt tid. Noen ganger så tar det litt tid. Men hva gjør vi da? Vi lar bare troen bli sterk. Å leve i tro er egentlig veldig, veldig enkelt. Det er så enkelt at de fleste går glipp av det. Du har fått et ord, du har fått et løfte. Hold fast i det, og that's it. La Gud gjøre resten. Det er han som er troens opphavsmann og troens fullender. Du trenger ikke bale masse med det, du. Bare, du kan takke innimellom. Vær lydig hvis han leder deg til noe, men ellers, la han ta seg av det. Ikke la så veldig mye bråk av at ikke det skjer det da, eller skjer det sånn. Vel. Markus 4,17 sier noe det samme. Dette er jo en liten reklame for Bibelteamen som kommer til tirsdag. Det er det Guds rike som snakkes om, og dette er en del av Guds rike undervisninga. Der står det sånn. Det er inne i en lignelse som Jesus gir, men de har ingen ro til å holde ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse, for hva da? For ordets skyld, så faller de straks ifra. Vet du noe? Når Gud har gitt deg noe, når Gud har talt til deg, når Gud har ledet deg til noe, gitt deg et ord, garantert, det er en ting du bare kan garantere, det kommer alltid noen motstand og forfølgelse på grunn av det ordet. Det vil alltid være et eller annet tankekjør, opplevelser, et eller annet som vil prøve å få deg vekk ifra det. Hvis det ikke er det ikke et ekte ord. Beklager, men sånn er livet. Og da må du bare la deg gå litt bort i det da. Det hender at jeg har lært meg til å si, hvis det blir litt for mye bråk, og litt sånn, så sier jeg, tusen takk, Satan, det var et veldig bra stadfestelse på at ordet er ekte. Jeg vet ikke om jeg gidder bråk som han, men det hender jeg gjør det bare sånn, hvis jeg har veldig lyst til det. Eh. Når vi i ventetiderne, som disiplene var der i påska, som vi alle sammen da kommer troens grunnvoll i livet vårt fram. Hva det egentlig du tror på? Tror du på at Gud en Gud som gjør alt sånn som du vil, akkurat sånn som du vil, når du vil? Eller tror du på en Gud som allmektig, som du har gitt ditt liv til 100%, han din Herre, han kan gjøre akkurat hva han vil, og du følger han uansett, for han den eneste som kan frelse deg. Hvis du blant deg, så blir ventetiden en liten fest. Du feirer. Det som Margitte og meg var nygift, og vi hadde veldig lite penger, vi levde som sagt i såkalt tro da, det var ikke som lønnstrinn tro, var ganske laft i starten der. Og det hendte ofte at kjøleskapet var tomt, og at vi hadde lite, og det hendte bare en gang at vi ikke hadde mer diesel til å komme videre fra neste møte, og vi skulle til møte dagen etterpå, det hendte bare en gang. Men i alle fall, hver gang det var skikkelig tomt, da tog vi fram, Margitte var god, vi prøvde å finne et eller annet så vi kunne ha en fest, for vi visste at nå det lige før det gjennombrudd. Så vi fant et eller annet, om det var en kagesmule, eller om det var en skorpe som var igjen, eller en halv boks med nougatti, eller whatever det var, så hadde vi fest. Vi feiret, bønnesvaret på vei. Jeg fikk det ikke med på det, det var to som smilte til den, men ok. Jeg sa dette til noen av dere på et avlyst møte, men så var noen av dere så gode å komme allikevel her i januar. En god måte å starte dagen på, en god måte å starte spesielt de der ventedagene på, og særlig når de litt mange, så starter jeg forledig med å si, takk Gud at du god. Jeg tror du kommer her også. Takk Gud du god. Gud du trofast. Takk Gud du elsker meg. Gud elsker deg. Gud du lar alle ting tjene til det gode for de som elsker deg. Det ikke du sier, men der ligger min tro. Jeg tror på en god Gud. Jeg tror på en Gud som ikke et problem. Han løsningen min. Det noen som har nesten et gudsliv som sånn at jo, siden jeg tror på Jesus, så blir alt så vanskelig, og det blir veldig, nei, Jesus ikke mitt problem. Jesus min løsning. Ja, jeg må si nei til ting, jeg vet alt det, det en annen preken, men der jeg ligger vel noe med at mitt fokus og min grunnvoll og mitt tro basert i. Gud god. Han trofast. Han elsker meg. Han har alle ting tjent til det gode for de som elsker han. Så det litt opp til han. Hvordan det blir seende ut. Det ut forbi min kontroll, og det har jeg ingenting med. Men jeg lever i den herlige hvilen når jeg venter. Noen ganger så venter vi en time i tre dager, i 30 år, ok? Men når vi lever med den grunnvollen, da livet godt å leve, da det god påske vi har. Da har den her langfredag på norsk blitt til Good Friday på engelsk. Han ble lang for Jesus, så det ble en god fredag for oss. Jeg nærmer meg. For plutselig vil alle sammen få oppleve gjennom livet, en og flere ganger plutselig så står han der. Plutselig så han der, oppstått. Plutselig bønnesvaret der. Plutselig så. Noen ganger så merker vi det nesten ikke. Noen ganger går det litt naturlig, men andre ganger så kommer det som en sånn voldsom wow. Og da det herlig å ha et lovprisans hjerte. For hvis ikke du har det, hvis hjertet ditt har blitt bittert da, og skuffet, så klarer du ikke å glede deg. Da ser du bare neste fjell. Ja, men Gud, da må du gjøre det jo. Ja, men hva med det? I stedet for å stopp opp, løfte hendene hvis det naturlig for det, og begynne å bare takke. Nå ser jeg det. Nå, og danse litt, og bare våge å leve der, ikke sant? For han kommer. Han kommer på sin måte. Han kommer. Vi sang der i stedet, en av mine yndlingssanger, troens øye ser det. Og så plutselig ser det vanlige øyet det også. Det er stort. Vi skal lese et bibelvers til før jeg har et ord til en par av dere, så skal vi gi oss. Ha. Døden oppslukt. Seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Hopper vi litt, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, står fast og urokkelig. Fra 1. Korinterbrev. Tilbake igjen til Barabbas. Og tilbake til påskehistorien nå. Jeg fikk et ord I går kveld, som jeg tror til noen av dere. En, kanskje flere, men jeg tror vi kan ta det med for oss alle sammen. For nå det verste som skjer for oss, og det derfor Jesus sa, jeg ber for deg at din tro ikke må svikte. For han minner meg på at det noen som har blitt så skuffet, ikke på mennesker, kanskje det, men på Gud. Og rett og slett klart å bli bitter på Gud. Og hvis du blir bitter på Gud, det betyr at hver gang du skal be eller snakke om Gud, så begynner du å argumentere, jammen, jammen, jammen. Det skjedde ikke, og det var sånn, og jeg kan ikke tro, jeg kan ikke ditten, jeg kan ikke datten. Så er det forståelig med menneskelig sinn. Men han kaller deg da til å ta imot den oppstandende Jesus, og så si, kan du legge det fra deg? Kan du legge det der med korset? For det, du ødelegger bare for deg selv. Og for den saks skyld, for en høy med andre folk også, som skulle få velsignelsen av å møte det som en glad opprestkristen, men det kommer etterpå. Det kommer automatisk etterpå. Så jeg har bare lyst til å... lovsangeren kommer opp, og vi bare egentlig la det være budskap i dag til å tørre å leve i... midt i dette påskebudskapet, og så vanskelig og godt livet er, og tør å leve der. Tør å ta de utfordringene som kommer, tør å se velsignelsene, tør å se de gangene vi kan bety noe for andre, og så våger vi å stå der i ventetiden med en tro som ikke svikter. Men har troen din blitt kald, har hjertet ditt blitt hardt, så inviterer han deg i dag, han ser deg i dag og sier, i dag har jeg lyst til å lege hjertet ditt. I dag har jeg lyst til at du skal få slippe den bitterheden. Bare legge den hos meg. Jeg måtte gjøre det en gang. Jeg vet akkurat hvem jeg var. Jeg var så heldig at Gud minte noen bort i Texas som ikke visste hvem jeg var, til å be for. Og det var en gruppe som visste hvem jeg var. Plutselig måtte de be for han Tormod Bakkevold bort i Norge. De visste de skulle be, men vi sveket tida etterpå. Akkurat da slapp det bare. Jeg hadde bestemt meg for å gi opp tjenesten. Jeg hadde bestemt meg for å gi opp alt. Jeg var så skuffet på Gud. Bortimod og bitter. Og så tog han det bare. Det ville være 2 minutter etterpå, så kunne jeg ikke huske det egentlig hva jeg var skuffet på. Han tog det bare. Det det jeg vil be om for deg da. Hvis ikke det slipper helt, så kom gjerne til forbønn. Vi hyr det ut etter å gjøre det pinlig for noen, men for å hjelpe. Hvis du ønsker å bli bedt for, så er det ikke noe vi heller vil. Har du andre ting som vi sier, her er det alltid åpen for forbønn. Har du noe som ligger der på hjertet, noe eller noen, kom igjen. Derfor vi er her. Vi er her for å hjelpe hverandre, stå i sammen og betjene hverandre. Men da ber vi spesielt for disse som det ordet var til. Far, takk for at du er, som vi las, du er god og du er barmhjertig. Du elsker oss med en evig kjærlighet. Du er La din uendelige godhet komme til oss i de kommende tider, og vi lever i disse kommende tider. Herre, jeg ber for de av mine venner her som har det akkurat sånn, og at hjertet har blitt hardt og bittert. Skuffet på det. Som om oppstandelsen ikke virker. Som om bønnene aldri ble besvart. Som om det skjedde så mye vondt. Herre, jeg har lyst til å be nå. Kan du komme og bare være nær, og bare hjelpe deg til å legge det vekk? Jesus, ta det. Kast den, det er dypere enn bekymring, men kast den bekymringen, kast den bitterheten, den skuffelsen, kast den over på Jesus. For det bare han som kan hjelpe deg. Han den eneste frelseren. Han den eneste redningsmannen. Han den eneste som kan komme med lys der det mørkt.